Esan dugun Ola Bergarako idazle eskolak 15 urte bete dituen, aurten 15. Ekinaldia idazleak trebatzen. Ez dakigu tarte honetan euskarazko zenbalan argitaratuko ziren, baina asko izan dira eskolatik pasa direnak, ez da Pako?
Asko izan dira, bai. Ikasleak asko, beira, nik 10 urte dara matzat, eskolak 15, eta ba, gutxi gora bera, eta bataz beste, ba, urtean izaten dira 15 bat ikasle, edo, bi maila dira, ez da? 15, 18 ikasle, orduan ba, pentsa, 200, 300 bat pertsona izan dira. Horitako batzu gainera atea dute geho liburua ateatzera iritsi dira. Esan nahi nituzke.
Ekin egi guren adibidez bat.
Izen batzuek. Adibidez, Maribel Aiertza, Mikel Etxaburu, Leire Zubeldia, Jone Gorostartzu, Ekin egi guren, Xabi López, Joseba Peña, Ainara Maia, Unai Baztarreka. Sariak irabazi dituzte batzuk, eta, bueno, hori izaten, ez batzuk ateatzen dute probetxoak, da beren doaiak ere igual horretarako zorrotzagoak dira. Baina bestengan ere hor geratzen da literaturarekiko maitasun hori, eta irakurri ditugun gauzak, aztertu ditugun testuak, erabili ditugun teknikak, aportazio hori hor geratuko zaile betirako.
Larumat goizetan elkartze zarete Bergaran, bai irakurri testuak idatzi orrastu elkarrekin, gero konpartitu eta hitz egin da zuzenduta egiteko. Zuk esaten zenuen Pako hasiera batean hasi zinenean buruan zen eukan ideia zela el Club de los Poetas Muertos antzeko zerbait, ez?
Bai, poeta hilen kluba. Batez ere pasio aldetik, ez? Entusiasmoa eta deskubrimentua eta bueno, halako zerbait badago. Edifizioa bera oso polita da, nik uste.
Une den egoitza, bai.
Une den egoitza, Bergaran, halako jauregi zahar bada eta eskailera zabal batzu dauzka, esker, eskubi banatzen direnak, hirugarren solairuan. Eta larunbata goiza da, danak bere borondatez datoz, ez da derrigorrezkoa, ez da eskola bezala, ez? Bere borondatez datorren jendia da. Eskola herriko puntu guztietatik etortzen dira, bata Iruñatik dator, bestia Altsasutik, bestia Lekeitiotik, han elkartzen gara, eta adin guztietako jendia baita ere, gazteak, zarragoak, ogibidez berdinak, orduan zer daukate aman komunean badaukate ba literaturarekiko maitasuna eta pasioa eta gogoa nolabait betidanik eduki duten zaletasun hori lantzeko. Hau nola bideratu eta askotan etxean zure bakardadean asmatzen ez duzun norabidea bat ba hor eskaintzen da denon artean gaude partekatzen ditugu gure gustoko liburuak, irakurketak, teknikak, gauzak, idazleak eta eztabaida sortzen da klasean eta oso giro polita.
Bai. Egia esan hori gozamena izaten da, ezta? Askok esatebe, jo, astia lanean eman edo ikasten ze adin diferenteko jendea egoten gara, ezta? Batzuk dira oraindik ikaslek, beste batzuk, bueno, ni goguan dut, bueno, hain baitut ja urte desente, baino ni junitzanean esatezu bai, ba, enaiz zarrenetakoa, alegia ni baino helduagoak badaude, ezta? Ta orduan bultzatzen du, ez, jendea ta elkartzen gea, ez? Ba, bakardadean itzendan ofizio baten, ez? Asko elkartzen gea, eta orduan da ba modu bat, ba, ez, gauza konpartitzekoa, eta egia esan oso gustoa juten gea, gozamena izaten zan, netzako bentzat, ikasle izan itzanean, larun batak izaten zian, gozameneako, goizean eskolai, idazlekin, Pakokin dare bai, hola zautu nunik Pako, eta beste hainbat idazle, eta goatxalden juten zinean etxea, idazteko grina hundiakin, ez da? Eta idazle eskolak hori bultzatzen du, idazteko eta irakurtzeko grina, ez? Eta hori oso importantea da.
Bai, alare, eman dezake, idazle eskolan izena ematen duenak egunen batean nobelaren bat argitaratzeko burutazio hori izan dezakela, baina ez dauka zertan, ez da? Idazten hobetu nahi duen edozein esparrutan ari dena, edo idazle izan nahi duenak ere, tratu bai, ezake bere burua.
Bai, ala izaten da. Egile esan badaude, ez badau jendea, liburu argitaratu duna, nahi izate, eta zuk nahi zin behar dezu, bai, nahi dut, baina, bueno, ez da hori helburu nagusia, ez da batzuk gidoikintzan ibiltzen gea, beste batzuk, bai, igual, ipuñak, ez, idatzi nahi ditu, bai, irakasle batek, bai, be aurrentzat, edo beste batek, igual nahi du egin, irakaslean, bai, igual, filosofia irakasten du, eta nahi du, ba, ondo idatzi, bai, ikasleek, ez, jaso dezaten erakutsi nahi dutena, orduan, helburu nagusia, ez da argitaratzea, ez da novela luze bat egitea, do igual poemak egin nahi dituzu. Orduan nik uste dut, buf, ba, jende askok daukala horre lekua.
Nik kasuak denetakoak izan ditut, ez? Novela idatzi nahi du jendea ere badago.
Bai, noski.
Eta nahi du jakin nola egituratu, hori personajea nola garatu, tensio nola sartu, zutabeak idatzi nahi dituztenak ere, bai? aldizkaritan eta egunkaritan eta idazteko. Gero tutoretza egiten dugu eta tutoretzan ikasleek ba, beren proiektuak aurkezten dizkizuten. Nik bi aurkezni kontatu dizkizut bi proiektu ikusteko. Batek egin zuen alako ipuin luze bat edo novela labur bat edo eta bere kezka edo bere gaia zen, barrotik atera nahi zuen historia zen, bere bikotearen aizparen suizidioa. Benetan gertatu zen, eta historia hori hortzeukan barruan eta eman nahi zion horri forma literario bat, eta inkluso esango nuke forma terapeutiko bat edo modu terapeutiko batean nahi zula. Tardun, antolatu zuen, bueno, ipuin luze baten moduan, personaiak sortu zituen, eta personaia hoien bitartez kokatu ahal izan zituen bere bizipenak suizidio horren aurrean. Eta beste bat, iaz izan duan beste proiektuak izan da, adibidez, bere herriko musika bandaren historia. Egin nahi zuen, persona bat. Eta oso historio polita zen, ze banda horretako zuzendariak egin zuen atletiken himnoa, atletitxuritatariram, param, hori, eta beste gauza asko, oso historio polita zen, eta hori nola eman forma banda baten historia aseptikoari. Horren tutoretza egin nuenik, honekin, eta bueno, aholkuak ematen joan nintzen, zein momentutan eman zietzaioken emozio pixka bat kontakizun horri, zein momentutan egin kontakizun historikoagoa edo aseptikoagoa, noiz bere iritziak sartu, nola isladatu herri hartan zeuden tensio politikoak, garai ezberdinetan, eta bar, bueno, aukera asko ematen dituen esparrua da.
Egituratu eta gero txinpartak noiz hartu eta...
Bai, noiz baretu, adibidez nik ikusten nuen momentu batean zuzendari batek suizidioa edo saiatzen zen bere burua beste egiten detzun lortzen. Ta kontatzen zuen otz-otz, eta nik izan nuen behira, pasarte honetan aprobetsa dezakezu, eta eman intensitate gehiago persona honek dauzkan burua ustei. Ze tentsio jasan dituen, bere nortasuna, musiko bezala, nolakoa den, emaiozu pixka bat, aprobetsatu momentu hau eta eman emozio gehiago kontakizunari. Ta gero berriro hasi, apalago kontatzen. Orduan, gauza horiek kanpotik antzematea erraza da, edo errazagoa da, zu zeu idazten ari zarenean, baino testuaren barrutik. Eta honetan ere laguntzen du. Eskola, kanpo begirada hori ematen du,
bai, tutoritzak nik uste dut hori, idazle ezagunekin tutoritzak oso importanteak direla, ezta? Gida horrek bultzatzen du eta ematen dizu beste objektibotasun bat oso oso importantea eta ona.
Aurten zainariko zarete irakasle lanetan, Bako?
Urtero aldatuz eta joaten da pixka bat.
Felipe Juaristi bat buruzaren Lander Garro.
Bai, Felipe Juaristi, Lander Garro, Itziar Gomez, Bako Aristi, Iñaki Baztarrika, Tesa Andonegi. Eta noski itere irastorza.
Bako Aristi izu zinen, eh?
Ba, Bako Aristi nire. Ez que zerrenda initzen irakurtzen.
Orainik ere izen eman aldezak egoitziar.
Bai, oraindik aste honetan egila da. Bueno, aste bete barru hasiko itugu eskolak, baina oraindik aste honetan ere matrikula zabalik dago. Beraz, norbaiteko idazteko grina eta balin badu eta espada usartzen, ausar dadila, ze jende normala gara.
Eta non, izena non eman eta hori bakizu, elbidea edo telefonoa edo...
Idazle eskola sartu Googleen bilaketa batekin eta segituan ateratzen da.
Hori da. Idazten.com, hori da gure web horria eta bertan informazio guztia.
Ba, Pako Aristi eta Itziar Gomez, eskerrik asko.
Zuei.
Eta seguru tentatu dugu lan horbait guk ezin joango dugu, hemen egon beharko dugu eta aurrera
entzen ere. Guk besuak zabalik jasoko dugun noski.